Esiet sveicināti raidījumu zināmais nezināmajā studijā turpmāko stundu Sandra Kropa. Ūdens trūkums ir viena no vidas problēmām, kas nākotnē kļūs aizvien aktuālāk. Latvijā ūdens netrūkst un pagaidām nav bāžu, ka par to būtu jāsatraucas arī nākotnē, taču aktuāls paliek jautājums, kāds ir šis ūdens. Nesen Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nāca klajā ar ziņu, ka Latvijas ūdeņos konstatēts liels daudzums farmakoloģisku vielu. Kā šīs vielas tur nonākušas un kāda var būt to ietekme uz vidi un arī cilvēku veselību, par to runāsim raidījumā otrajā daļā. Bet iesākumā pievērsīsimies tam, vai šāds piesārņojums var nonākt arī dzeramā ūdens sistēmā. Nevarētu gluži teikt, ka dzeramajā ūdenī atrodams plašs aptieku arsenāls, tomēr notekūdeņi, ūdens tilpes un dzeramais ūdens ir savā starpā cieši saistīti, un maldīgi būtu uzskatīt, ka ārstnieciskās vielas vai cita veida piesārņojums pats no sevis vienkārši izzūd. Vai tas varētu skart arī dzeramo ūdeni, un mūs kā patērētājs par šo jautājumu aicina klausīties kolēģis Marions Baltkalns veidoto materiālu.
Veldzējot slāpes, ar mierīgu sirdi gribētos baudīt dzidru un tīru ūdeni un nedomāt, vai tas satur tādas vielas, kurām tur patiesībā nevajadzētu atrasties. Tāpat, peldoties upēs, ezeros un jūrās, ir patīkamāk, ja zinām, ka tā ir atpūtniekiem droša peldvieta un ūdens nenodara kaitējumu mūsu organismām vai citām radībām. Tomēr risks, ka specifiskas vielas no notekūdeņiem mēro ceļu līdz upēm vai ezeriem, pastāv. Kas tās būtu par vielām un ko darīt, lai tās nenonāktu upēs un ezeros? Un vai piesārņojums notekūdeņos norāda, ka kaut kas tomēr varētu nonākt arī dzeramajā ūdenī? Šos jautājumus skaidroju kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes prorektoru, ūdens pētniecības laboratorijas vadītāju Tāli Juhnu.
Attiecībā uz piesārņojumu tipu viņu plašāk sauc par endokrīno sistēmu ietekmējošiem elementiem, tad tie nav tikai antibiotiķi vai farmācijas produkti, bet ir arī daudzi piesārņojumi, kas nāk no industrijas, kas atrodas ļoti zemās koncentrācijās. Un viens to ļoti daudz pētījumu tiek veikt tieši, lai saprastu, kas ir šie piesārņojumi, no kurienes viņi nāk, kā viņi tiek attīrīti notekūdens attīrīšanas procesā, kā notiek šo piesārņojumu uzvedība upēs, un vai tas var ietekmēt dzeramā ūdens ciklu, teiksim, ūdeni kopumā. Ja mēs paskatāmies dabā, ja, tad ir, protams, novērojami, ka tiešām tas ietekmē ekosistēmu. Ja, ir zvejdarbā pētījumi, ka tas ietekmē, piemēram, zivju populāciju, uzvedību, pat zivju uzvedību. Ja, tas nozīmē, ka viņi tie piesārņojums kaut kādā veidā nonāk. Notekūdens ir viens no pašreizējās notekūdens attīrīšanas sistēmas, viņas netiek galā ar visiem piesārņojumiem, loģiski, līdz ar to viņas nonāk upē. Tad ir daudz pētījumu, kas ir skatījušies, vai šis piesārņojums var nonākt dzeramajā ūdenī. Primāri tas skar tieši upes un ezerus. Dzeramā ūdeni iegūs no pazemes ūdeņiem un no virsmas ūdeņiem. Latvijā mums ir, zinām, mērā paveicies, ja, tāpēc, ka mēs iegūstam šo pazemes un galvenokārt no dziļiem iežiem, ja, kas ir pasargāti no šāda veida piesārņot. Ja. Bet mums ir dziļurbums, no dziļurbuma mēs paņem ūdeni, un tad pārsvarā galvenā problēmas ir saistīta dzelzi, mangāna, amonija, kur notiek relatīvi vienkārša attīrīšana, pēc tam ūdens tiek padots uz pilsētu, un šeit būtisku risku nav. Ja. Cits jautājums, kad runa par upes ūdeņiem, ja, un tad Latvijā, protams, arī ir viena stacija, kas izmanto virzemes ūdeņus, un tie riski galvenokārt saistīts vai šīs stacijas, ja, tāda kā Rīgas un Daugavas stacija vai līdzīgas stacijas pasaulē attīra šos te mikropiesārņojumus. Ja. Holandē bija pētījums jau kaut kādus gadus desmit atpakaļ, dzeramā ūdenī konstatēt kaut kādi 17 veidi dažādu mikropiesārņojumi, kas ir principā pārsvarā medicīnas antibiotiķi. Ja? Ļoti, ļoti zemās koncentrācijas, bet tas tiek konstatēts. Ja? Un tad, protams, jautājums ir, ja, viņš, šis piesārņojums var būt tik zemās koncentrācijas, ka viņš nerada būtisku risku, bet pats fakts, ja, ka tas ir, tas kokteils tur ir, un tas risks pastāv, protams, dara bažīgus cilvēkus.
Jā, ka līdz ko cilvēkam jā, vispār pasaka,
vispār,
ka kaut kas tāds ir.
Tāds, jā, jā. Protams, un ir dažādi tagad, tās attīrīšanas metodes, kas tagad tiek nu, būvētas, jā, viņas ņem vērā to.
Kādas sanāk būtiskākās atšķirības, ko dara attīrot notekūdeņus un ko dara vēl attīrot dzeramu ūdeni?
Principā notekūdeņi pārsvaru izmanto bioloģisku attīrīšanu. Jā, tur sākumā nostādināšana, jā, galvenā metoda ir bioloģiskā, ko tas nozīmē izmanto baktērijas, jā, nu pēdējā laikā raļģis izmanto, jā. Galvenais fokus ir uz biogēniem, tātad tām vielām, kas ir slāpeklis, fosfors, organiskās vielas, arī kas nāk no nu, pilsētas, no cilvēkiem. Ja? Un tad galvenā ideja ir izdalīt tos biogēnus, lai biogēnes vielas, teiksim, kā fosfors, nenonāk ūdenī, ezeros vai upēs, un tad tie procesi bioloģiski nesāktos tur. Ja? Tad, principā, mēs savā ziņā to bioloģisku procesu veicam notekūdenes attīrīšanas stacijā. Ja mēs tā lielos vilcienos salīdzinām ar dzeramā ūdens attīrīšanu, tad pārsvarā šie procesi fizikāli, ķīmiski. Tad, nu, piemēram, koagulācija, nostādināšana, ozonēšana, ja? Protams, ir arī bioloģiskās metodes, ja? Bet tās pārsvarā ir fizikāli, ķīmiskas metodes. Tad, viņas konceptāli atšķirās, ja? Un līdz ar to, ja mēs runājam par notekūdeņu, to, teiksim, to spēju tikt galā ar šiem te endokrīno sistēmu ietekmējušiem elementiem, ja? Tad skaidrs, ka tās, nu, tās baktērijas nespēja noārdīt visu to, kas tur nāk, jo, nu, pēc definīcijas, ja, antibiotiķi ir izturīgi, ja, pret kaut kādu, nu, spēju viņus sagraut, ja. Līdz ar to, tagad, ja mēs runājam par notekūdenes attīrīšanu, tad, ja pasamies Zviedrijas piemēram, daudzās valstīs jau sāk ieviest, ir tās, vēl tam, pēcattīrīšana. Tas nozīmē, jums ir bioloģiskā attīrīšana, klasiskā, vai tās aktīvās dūņas, vai tas ir granulētās dūņas, vai tas ir biofiltri, es domāju, notekūdenes stacijā, ja? Bet pēc tam ir vēl papildus solis. Mm-hmm. Un tas papildus solis ir parasti oksidācija, vai tas ir ozonu, izmanto pārsvaru ozonu, un pēc tam filtrus, aktīvās ogles filtrus. Principā to notekūdeni jau sagato gandrīz tādu, ka viņš ir principā atbilst, nu, gandrīz vai dzeramā ūdens standartam. Mm-hmm. Un visdrīzāk tāda, ja jūs prasat, kā tas viss nākotnē attīstīsies, ja, es prognozētu, ka tas ar laiku būs obligāti, tāpēc, ka bioloģiski viņus diemžēl attīrīt nu, nevar.
Atsaucoties uz Tāļa Juhnas pieminēto pētījumu, kas apliecinājis vairāku farmakoloģisko vielu klātbūtni dzeramajā ūdenī, varētu rasties bažas, ka neviena metode tomēr pilnībā nespēja tikt galā ar ūdens piesārņojumu. Ar šo jautājumu var tikt galā, un metodes ir. Taču valstiskā līmenī pēc tā nav prasības, tāpēc būtu jāveic izmaiņas likumdošanā.
Pārliecot no tā no saimnieciskā notekūdeņa uz industriālo notekūdeņu, piemēram, rūpniecības, kuras ražo kaut kādas ķīmiskas vielas, nav normatīvos, ja, nu, ir, teiksim, atrunāts virkni tām vielām, bet principā tu nevar atrunāt visu šīs te vielas. Ja? Tu skaties kopējo summu, ja? Analizējot, piemēram, organiskā ūdeņa, kopsumu, jā, bet tu nevar teikt šo vielu, jā. Un principā uz to vajadzētu tiet, kad jāsāk regulēt. Arī, tad, ja mēs runājam par notekūdeni, kas tiek izlaists, vai nu upē, vai nu centralizētā notekūdenes attīrīšanas sistēmā, tad rūpnīca attīra un izlaiša kanalizācijas sistēmā. Principā vajadzētu regulēt, ko precīzi izlaiš. Jo, ja mēs paskatāmies tikai kopējo, ja mums rodās problēmas, arī šeit tad esam dzirdējuši, ja, kad notekūdenes attīrīšanas stacijā kaut kas nenostrādā, ja, tur aiziet aktīvās dūņas bojā, ja, bez, kad īsti tas netiek nu, regulēt. Un, protams, tas ir dārgi.
Latvijā mums veic jau ozonēšanu vispār?
Jā, mums Daugavas stacijā mums dzeramā ūdens attīrīšana izmanto ozonēšanu, jā, tad divās kārtās, jā, tas mērķis tieši bija gan vairāk saistīts ozonēšanai tā spēja, kad viņa dezinficē un arī oksidē. Tad dezinficē nozīmē nogalina mikroorganismu, oksidē attiecībā uz organiskām vielām pārvērš oglekli par CO2, piemēram, jā.
Tādam ikdienas parastam lietotājam, kāds varētu būt ieteikums, kā katrs var būt atbildīgs par to, ko viņš atstāja upju ūdeņos, lai tas iespējams pēc tam nenonāk mūsu dzeramajā ūdenī.
Tātad es nekļūdīšos, ja teikšu, Latvijā ir viena no vadošām valstīm dažāda antibiotiku lietošanā. Ja, un tas saistīts ar medicīnas sistēmu, ja, kad cilvēki lieto antibiotikas, kad vajag un kad nevajag. Ja? Un tā rezultātā, kas notiek? Jūs iedzerāt zāles no tā, ko jūs iedzerāt, iedarbojās uz jums. Mediķiem jāprasa, bet nevis. Tas nozīmē, tas izgāja caur jums. Un caur urīnu tas nonāca notekūdenī. Ja? Tāds varbūt, protams, tas tāds, nu, tāds ieteikums varbūt bišķiņ padomāt. Divreiz varbūt nevienmēr jums tās antibiotikas ir jāizmanto. Nu, varbūt ieteikums varbūt nedzert katru reizi, kad sasāpās kakls vai ne. Antibiotikas, jā. Tas tāds viens piemērs. Otrs ir, nu, ja mēs runājam par dažādu ķimikāliju izmantošanu, teiksim, mazgājot virsmas, mazgājot mašīnas vai kosmētiskās vielas, jā. Ir dažādas vielas, kuras ļoti grūti noētās, ja, un tās parasti arī ir, ja mēs runājam par kosmētiku, ja, tad tās vielas parasti ir arī tās, kuras pēc tam paliek notekūdenī. Ja, mēģināt izmantot videi draudzīgāku kosmētiku, videi draudzīgāku, teiksim, tos vismas aktīvās vielas, ja, tas noteikti ietekmēs arī to, kas nonāk notekūdenī.
Vai par kofeīna daudzam ūdenī mums būtu jāuztrauc, kas nāk droši no kafijas liela tējas patēriņa?
Nē, tā kofeīna nav īpaši liela problēma, viņi tomēr relatīvi vienkārši var noārdīt. Kafiju vajag cert un izbaudīt kafijas krūzi no rīta, ejot uz darbu.
Par upēm un dziļurbumiem, tad tas nav mīts, kas bieži vien pastāv sabiedrībā, nu, ka tie dziļie urbumi, tas ir tiešām tāds labs kvalitatīvs ūdens, un, piemēram, nu, Daugavas ūdens, nu, tur būtu jāpadomā, vai to lietot.
Ne, redz, protams, ja jūs, teiksim, pateiksiet, kad jādzer vai droši dzert no Daugavas upes, protams, ka tas nav, bet tas galvenokārt saicīgs tiešām ar fekālo piesārņojumu. Skaidrs, ka dziļie ūdeņi, kas Latvijā ir pieejami, un skaidrs, ka tie dziļurbumu ūdeņi ir droši, jā, pilnīgi droši.
Tā varētu būt, ka vienā Rīgas mikrorajonā ūdens no krāna ir tīrāks nekā citā vietā. Un tad cilvēki vienmēr domā, vai Latvijā vispār var no krāna dzert ūdeni?
Problēma, protams, ūdens apgādes sistēmas, tīkla, caurules, tā ir tā galvenā problēma, tīkla uzturēšanas jautājums.
Arī valstiskā līmenī, tikai Rīgas ir,
jā, protams, pašvaldības. Kā pareizi uzturēt tīklus? Galvenokārt tas ir saistīts ar estētiskām īpašībām, smaži, ka jūs gribat dzert svaigu un caurspīdīgu ūdeni, jā. Pašvaldībā jārūpējās par ūdens kvalitāti tīklā, tas ir viņu pienākums un atbildība. Un ļoti daudz pašvaldības veiksmīgi to dara. Viņas, piemēram, veic ūdens apgādes sistēmas skalošanu regulāri, jā. Seko, lai kvalitāte nemainās, lai kvalitāte būtu laba, jā. Līdz to vajag ņemt piemēru no tām pašvaldībām, kur veiksmīgi ir ieviesušas kvalitātes monitoringa sistēmu, ja, pilsētā, ieviešas risku analīzes, ja, lai novērtētu, vai tu risks var iestāties vai ne, kas tagad arī Latvijā ir viena no prasībām. Ja. Tieši ar to mērķi, lai iedzīvotāji būtu pilnīgi droši, nevis, teiksim, tikai ticēt, bet uzticētos, ja, kad ūdens ir droši, un ja ir problēmas, viņas var atrisināt.
Nevis Rīgā ūdens ir slikts, bet kontrols
mehānisms ir slikts. Jā, tieši tā. Un tas ir tāds no nākamām tendencēm, ja, kur pasaule arī tagad virzās, ja, tieši kā nodrošināt monitoringu ūdens apgādes sistēmā, lai tas būtu droši un arī garšīgi tas ūdens.
Par notekūdeņu un dzeramā ūdens piesārņojuma attīrīšanas iespējām un drošības stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes prorektors, ūdens pētniecības laboratorijas vadītājs Tāls Juhnu, un pie viņa viesojās mana kolēģa Marjona Baltkalna. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies plašākam stāstam par Latvijas ūdeņos sastopamām vielām un to radītajiem efektiem uz vidi.
Zināmais nezināmajā.
Salīdzinoši nesen Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nāca klajā ar ziņu, ka Latvijas ūdeņos konstatēts liels daudzums farmakoloģisko vielu, kuru medikamentu pēdas atrodams visvairāk ūdenī. Kā šīs vielas tur nonākušas un kāda var būt to ietekme uz vidi? Par to visu mēs runāsim raidījuma atlikušajā daļā, kad studijā pie mums viesojas Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra iekšzemes ūdeņu nodaļas vecākā speciāliste Linda Fībiga. Labdien!
Labdien!
Varbūt Linda pavisam vienkārši pašā sākumā, nu, par to, kur tad kā aizsauktiem paziņojumiem un kas un kur tika izpētīts Latvijas ūdeņos.
Tātad visi šie pētījumi, ko mēs esam veikuši kopā ar otru Latvijas partneri Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, ir veikti Latvijas ūdeņos, bet tas viss, tam visam pamatā ir liels projekts, kurā piedalās kopā 15 partneri no 7 dažādām valstīm, tostarp no Vācijas, no Zviedrijas, Somijas, arī no mūsu kaimiņu valsts Igaunijas un Polijas. Iespējams, kādu vēl piemirsu. Un kopumā mēs skatāmies, kas tad notiek vispār mūsu ūdeņos, jo Baltijas jūrā arī dzen ir atrasta šīs te farmaceitisko vielu atliekas, un tas ir tātad, tās nonāk ar mūsu upju nestajiem ūdeņiem tur. Tas nozīmē, ka mums katrai valstī ir jau sava pētījuma bāze, dažām nav. Papildinot šīs te iztrūkstošās ziņas, mēs arī Latvijā plānojām vismaz vienu vietu, vienu basēnu papētīt detālāk. Tas bija balstoties, protams, gan uz vielu īpašībām, gan arī pieejamo finansējumu, kas bija projektā paredzēts. Un tādējādi mēs izvēlējāmies Lielupes upi basēnu apkapalu. Respektīvi skatījāmies, kas notiek mūsā Mēmelē, Lielupē, kas notiek virszemes ūdeņos, cik daudz šo te vielu ir, kādas vielas mēs varam atrast, cik lielās koncentrācijās. Tāpat skatījāmies, kas notiek notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Tātad, cik lielas koncentrācijas nāk viņās iekšā un cik viņas ir spējīgas šīs te vielas attīrīt. Tātad, kas ir attīrītajos ūdeņos. Tāpat papildus skatījāmies, kas notiek notekūdeņu dūņās, jo daļa no šīm te farmaceitiskajām vielām uzkrājas arī dūņās. Ne visu iekārtas spēja attīrīt. Tāpat skatījāmies arī, kas notiek augsnē. Jo ir tā, mēs zinām, kas tā kā plus mīnus var nonākt ar notekūdeņiem upes ūdeņos, citos virszemes ūdeņos, bet kas notiek ar veterinārajiem farmaceitiskajiem produktiem, jo arī kūtsmēsli tiek izmantoti augstas mēslošanai, tālāk tās ar lietus ūdeņiem, tās vielas var nonākt tālāk upes ūdenī. Un tad mēs skatījāmies arī, kas notiek augstnē. Protams, tas ir viens paraugs un varbūt neatspoguļo vispārējo situāciju, bet mums vismaz ir kaut kas, ar ko sākt.
Tad augstnes gadījumā tā bija viena konkrēta lokācija, no kurienes ņemot?
Viena vieta, jā.
Un savukārt par tām upēm nosauktajām un arī notekūdeņiem, tās ir kaut kādas vienā konkrētā upē vairākas lokācijas, vai kā jūs tur izvēlējāties, un cik metriem, ja tā var teikt?
Jā, tad mums virszemes ūdeņos ir pētīts gan uz robežas ar Lietuvu mūsā un Mēmelē, tādējādi mēs redzam, kas nāk iekšā mums no kaimiņiem, gan arī tuvāk Lielupes grīvai, respektīvi, kas ir jūrā ieplūstošā slodze. Un pašā Rīgas līcī arī dzen ir pētīts vairākos dziļumos, jo šīm te vielām ir iespēja, ka viņas noslēņojas dažādos dziļumos, un dažādi varbūt faktori var ietekmēt, cik viņas ātri dabā sadalās, dažādos dziļumos, varbūt skābeklis, varbūt citi faktori. Tās ir tās vietiņas.
Bet sanāk tā, ka tad, kad jūs skatāties, kas mums ieplūst jau no Lietuvas, tad jūs redzat, kas ieiet Baltijas jūrā, precīzāk Rīgas līcī.
Jā.
Pa vidu jūs neskatāties, kurā brīdī, kas kurā posmā parādās. Tas ir tā kā vēl nākotnes jautājums.
Tas būtu jā, vairāk jāskatās nākotnē. Mums nepietika tik daudz līdzekļu, jo šīs te vielas, visas vielas, visās valstīs projektā tika sūtītas, ūdens paraugi tika sūtīti uz Somiju, un šīs visas analīzes veica Somijas vides institūts. Respektīvi, mēs varam salīdzināt tos visus rezultātus no visām valstīm, viss nāk no vienas laboratorijas.
Tad viena metode visiem pavisam noteikti salīdzinām.
Tieši tā.
Jau tas vien, ka mēs zinām, kas ieplūst Latvijā un kas, var teikt, no Latvijas izplūst Baltijas jūrā, ir pilnīgi noteikti vērā ņemams rezultāts, skaidrs redzēt, ko mēs jau saņemam mantojumā, var teikt, no lietuviešiem, bet kādi ir tie rezultāti? Rezultāti tagad jau ir pilnīgi noteikti skaidri un viss ir noslēdzies, vai jūs vēl turpinat pētījumu?
Darbi vēl joprojām turpinās, man gribētos, lai tas viss notiek krietni ātrāk, un mēs nonākam pie gala rezultātu un kaut kādām konkrētām rīcībām krietni ātrāk, bet zinātne ir zinātne, un virzamies tik ātri, cik varam uz priekšu.
Bet nu katrā ziņā jums ir skaidrs, tu dar arī atbildes par to, nu kādas vielas jūs kur atradāt, bet pirms mēs ķeramies klāt tam, kādas tās vielas, nu, Lielupes gadījumā ir atrodamas, vēl par tām vietām, kur tie notekūdeņi tika skatīti, tur arī ik pa laikam, vai kā jūs izvēlējāties, kurus notekūdeņus skatīties un kurus nē?
Tā, par notekūdeņiem ir tā, ka mēs skatījāmies trīs attīrīšanas iekārtas, kas tajās ir, nāk iekšā un kas nāk ārā. Testējām gan ieplūstošos, gan izplūstošos notekūdeņus, tā tad attīrītos arī dzen notekūdeņu dūņas un arī dzen, kā tas izskatās vietās, upēs, kur šo te notekūdeņu izplūdes, tā tad augšpus un lejpus.
Bet tās pašas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas bija vienādas visos gadījumos, vai tās bija dažādas, var teikt, viena attīra labāk, viena attīra sliktāk varbūt?
Nu, redziet, katrai ir savu tā attīrīšanas efektivitāte. Vienas ir mazliet jaunākas, vienām ir mazliet savādākas tehnoloģijas. arī tehnoloģiskie procesi var atšķirties, lai arī, piemēram, varētu būt visas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, tomēr katrai ir savi knifiņi, savi aspekti. Teiksim, attīrīšanas procesu daudz ietekmē arī tas, kāds ir sastāvs ienākošajos notekūdeņos, tātad cik viņi ir piesātināti, bagāti ar dažādām vielām un, attiecīgi, cik izsalkušas ir notekūdeņu attīrīšanas, tās saucamās aktivitātās dūņas, vai viņas spēj šo piesārņojumu apēst. Viņām, protams, dūņām vislabāk patīk organiskais piesārņojums, jo to viņas spēj ļoti labi uzņemt ar farmaceitiskajām vielām. Jautājums ir, protams, vai var un cik ļoti var. Tas ir viens no aspektiem, ko mēs arī pētam kopā ar pārējiem projekta partneriem šajā CV Farma projektā. Tātad, cik efektīvi esošās attīrīšanas iekārtas, kuras mums ir projektā kā testējamie objekti, cik viņas efektīvi spēja samazināt šo vielu klātbūtni.
Nu, tad parunāsim par to, kādas vielas tad ir koncentrētas un kāda klātbūtne mums ir tuvākajos ūdeņos, ja mēs runājam, piemēram, par šo te lielupju sākumā, tad parunāsim arī par to augsni un notekūdeņiem. Kuras tad bija tās, kas visvairāk bija koncentrētas ūdenī? Vai var teikt, ka mums ir jāceļ trauksme tiešām, kas nu, tur ir un cik daudz tur ir?
Ir dažas vielas, kuras mums ir krietni lielākās koncentrācijās konstatētas nekā citās valstīs, kas mums ir bijušas projekta partneros. Tas ir, piemēram, metformīns. Metformīns ir medikaments diabētam, kas kontrolē cukura līmeni asinīs. Un tā koncentrācija ir bijusi divreiz lielāka nekā Somijā. Tas nozīmē... Vai ļoti interesantu rezultātu.
Vai ne? Nu Lietuva pie mums daudz, daudz vairāk, vai kā mums ne? Ah, nē, tas vēl nav attīrīšanas, tas jautājums.
Tas ir vienkārši, upes. kas ir upes ūdenī, jā.
Bija jums kaut kādas versijas, kāpēc mums daudz vairāk nekā Somijā šādas vielas klātbūtne?
Šis ir labs jautājums, jo mēs sadarbojamies arī ar Latvijas valsts zāļu aģentūru un pārtikas veterināro dienestu, lai saprastu, cik lieli ir tie apjomi, ko vispār Latvijā tirgo. Un tad, balstoties uz šiem te aprēķiniem, mēs varam saprast tas vielu apjoms, aktīvā viela, kas ir, lai viņas spētu iedarboties un palīdzēt mūsu organismiem. Mums īstenībā pēc tiem apjomiem sanāk, ka mēs ļoti daudz tērējam. Ļoti daudz patērējam dažādas vielas, gan pretsāpju līdzekļus, gan šos te asinsvadu slimībām, gan centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai. Un citiem aspektiem, protams, arī preties no zāles.
Tā kā esam diezgan liela patērētāja, un tas viss atspoguļojas arī upes ūdenī. Kā Jā. Dažādām endokrīno slimību ārstēšanai un centrālās nervu sistēmas sistēmai nepieciešamiem medikamentiem, es saprotu, esmu skatoties jūsu pētījumu rezultātos, parādās arī šādi vārdi, vai tas Latvijā arī ir krietni virs tām pieļaujamajām normām vai vairāk kā citās valstīs?
Tas ir atkarīgs no vielas, ko mēs esam skatījuši. Ir ļoti dažādi šīs te vielu kategorijas un arī ir dažādi. Ir gan tādas vielas, kuras mums ir bijušas vairāk, gan arī tādas, kuras citās valstīs ir bijušas krietni augstākās koncentrācijās, kas mums ir bijis, piemēram, salīdzinoši lielās koncentrācijās no pretsāpju līdzekļiem ir diklofenaks. Kaut gan Polijā viņš ir bijis krietni augstāk nekā Latvijā. Bet ja mēs skatāmies pēc tās ieteicamās, pieļaujamās koncentrācijas, ko mums vajadzētu ievērot, kas mums ir 10 nanogramu litrā, tad mums Puplas upē tas ir 900, no 300 līdz 900 nanogramiem litrā. Tas nozīmē, ka no kaut kurienes jau šī ta viela mums rodās. Diez vai, ka viņa nāk ar gaisu, ar lietus pārnesi un izlīst uz ūdens. Līdz ar to tas noteikti ir cilvēku, iespējams arī veterināro zāļu lietošanas rezultāts.
Par to, kā nonāk šīs vielas dabā, un, protams, te nāk prātā divi ceļi. Cilvēki vienkārši lieto medikamentus, un tad ar neatīrītiem notekūdeņiem, un tad urīnu vienkārši nonāk vidē. Otra lieta vienkārši izmet neparedzētā veidā zāles, ja, un tad, kad mēs sakām, ka zāles mums ir vecās jāiznes uz aptieku un jādod tur, lai mēs vienkārši tās neizmestu sadzīves atkritumos, tas ir tas ceļš, nu kāpēc tās koncentrācijas ir tik lielas?
Tas varētu būt, jā. Tas, ko mēs arī ikdienā strādājot šobrīd projektā, mēs arī saviem paziņām un draugiem iesakam, vai jautājumu vispirms, vai jūs zināt, ko darīt ar vecajām zālēm? Ko jūs darāt ar vecajām zālēm, neizlietotajām, ar veciem termiņiem un tam līdzīgi? Un tad diezgan lielai daļai īstenībā ir pārsteigums, ka zāles var nodot un ka viņas vajag nodot aptiekās. Aptiekas veids šo te brīvprātīgo savākšanas funkciju, un mums būtu jābūt īstenībā ļoti atbalstošiem šajā tajā akcijā, kas viņiem ir ilgtermiņa darbs īstenībā, jo, ja mēs izmetam atkritumos šīs te vecās zāles, viņas nonāk mums atkrituma poligonā. Tīri teorētiski viņām ir iespēja ar infiltrāta ūdeņiem nonākt tālāk virszemes ūdeņos, arī pēc attīrīšanas procesiem. Ja mēs noskalojam zāles podā, piemēram, šķidrās dažādi sīrupi un dažādas varbūt pašgatavojamās zāles, ko no pulvera ir jāatjauc ar ūdeni, skatāmies, pudelīte ir, nu, trešdaļa ir palikusi, viņas nedrīkst glabāt, pēc tam pēc divām nedēļām viņas jau ir nederīgas lietošanai mums organismam. Nu labi, izliesim izlietnē vai izliesim podā. Bet tanī brīdī viņas jau nonāk šajā te koplietošanas kanalizācijas sistēmā, viņas tālāk veic savu ceļu ļoti veiksmīgi līdz attīrīšanas iekārtām. Un attīrīšanas iekārtas nav projektētas šādu maza izmēra vielu attīrīšanai. Viņas ir galvenokārt lielākā daļa Latvijas attīrīšanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ir orientētas, lai attīrītu ūdeņus no lielajām piesārņojušajām vielām, piemēram, kas ir molekulu izmērs, tas ir būtu arī slāpeklis, fosfors, kas mums principā veicina ūdeņu aizaugšanu. Attīrītu no suspendētajām vielām, jeb dažādu veidu tā kā smilšu daļiņām un tam līdzīgi. Un iekārtas vienkārši tehniski viņas nespēja šādus te mikro piesārņotājus attīrīt. Un tādējādi, protams, ir jautājums, cik šīs te zāles vai zāļu atliek vielas ātri pašas var noārdīties dabā, vai arī viņām palīdz, piemēram, aktivētās dūņas. Un tad mēs arī redzam to rezultātu. Ir šobrīd tieši mēs arī izpētam kopā ar partneriem, kuras vielas vairāk vai mazāk iziet cauri attīrīšanas procesam un nonāk dabā principā tādā pašā apjomā, cik ir bijušas pirms attīrīšanas iekārtām. Un šīs zāles, protams, ir dažādas. Ir tādas, kuras tiešām iziet gandrīz pilnībā, un ir zāles, kuras mums samazinās un paliek dūņās. Ir zāles, kuras arī noārdās tā kā dabiskā ceļā.
Bet no kā tas ir atkarīgs no pašas tās kompozīcijas, kas ir tajā zāļu sastāvā?
Teiksim, vairāk vai mazāk atkarīgs no tā zāļu aktīvās vielas formas. Ja viņa ir tāda atsaucīga dabiskajiem procesiem, tad viņa arī pati, teiksim, vairāk vai mazāk piedaloties varbūt dažādiem mikroorganismiem, sadalās dabā un, teiksim, izzūd. Bet tādas, kas ir vairāk ķīmiski sintizētas, tās viņām, teiksim, nav tādu dabisko palīgu, un viņas, protams, saglabājas ilgāk un bieži vien vairākus gadus. Protams, ņemot vērā, kāds ir ūdens cikls un dzīves cikls, šīs te vielas nonāk upju un ezeru un jūras organismos, dzīvo organismu organismos. Tālāk jau mēs viņus varam noķert paši, piemēram, zivis un lietot savu uzturā, un tādējādi mēs sevi zāļojam vēl pēc tam arī dubultā.
Jā, par šo laikam daudz un dikti mēs varētu runāt un arī klausītāji jautāt. Daži jautājumi jau mūs ir sasnieguši, piemēram, Dzintars vaicā, interesanti, vai farmaceitiskās vielas var attīrīt ar nostādināšanas metodu, jo manā ciematā, kas atrodas Lielupes krastā, tiek piekopta šāda metoda.
Jā, tas ir viena no klasiskākajām attīrīšanas metodēm Latvijā, un, protams, būs kaut kādas vielas, kuras tādējādi arī samazināsies notekūdeņos, bet tas būs nevis nostādināšanas procesa rezultāts, bet šī te dabiskā sadalīšanās procesa rezultāts. Jo, kā es iepriekš minēju, mūsu attīrīšanas iekārtas, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kurās ir arī šie nostādinātāji, viņas nav radītas tam, lai samazinātu šo te mikro piesārņojumu.
Tā kā ar to, jebkurā gadījumā ne nostādināšanas metoda, nekāda cita šobrīd galā netiek.
nu, vismaz nepilnīgi ne efektīvi.
Jā. Jā, mēs te runājam par to, kādas, nu, kādu zāļu atliekvielas ir konstatēts virsmas ūdeņos. Mēs neparunājam vēl par tām lauksaimniecības teritorijām, un jā, nu, par tiem notekūdeņiem nosacīt mēs izrunājam, bet tomēr tad var teikt, ka ir pilnīgi citas zāļu atliekvielas, kas ir konstatēts uzreiz, ja mēs skatāmies upes ūdeni, un ja mēs skatāmies to notekūdeņu attīrīšanas kaut kādu posmu.
Nu, mēs varam redzēt īstenībā tās pašas vielas, kas ir notekūdeņos, tās pašas arī beigu beigās mēs varam atrast arī dabas ūdeņos.
Bet dabas ūdeņos, var teikt, viņas ir nonākušas tajā brīdī, ja tur nav konkrēta, nezinu, notekūdeņu savākšanas sistēma, vai kā es domāju, nu, kāpēc visas nenonāk uzreiz caur notekūdeņiem?
Viņas nonāk abējādi. Tas ir viens būs... Viens variants ir arī dzen, šīs te neeksistējošās attīrīšanas iekārtas, ka mums ir savi notekūdeņi, viņi, protams, tiek kaut kur novadīti vai neefektīvi attīrīti. Ir arī ļoti labi strādājošas attīrīšanas iekārtas, bet arī atkarīgs no vielu īpašībām, kā viņas uzvedas vidē, kā viņas uzvedas attīrīšanas iekārtās, un tad attiecīgi šis ir daudzums, tīri teorētiski, viņš samazinās pēc attīrīšanas iekārtām.
Bet nu pati tā plejāda, kuras vielas meklēt, loģiski būs tieši tā pati vairāk vai mazāk.
Jā, respektīvi, ko mēs esam ievadījuši tajā sistēmā, viņš jau nekur nepazudīs.
Kā ar to lauksaimniecības aspektu, veterināro precīzāk, un ko jūs redzējāt augsnes paraugos? Tur arī ir kaut kādas koncentrācijas, kur jāsaka, nu, pie mums krietni vairāk kā citās valstīs.
Jā, mums tātad augsnes parauga visaugstākā koncentrācija Latvijā bija hidrohlortirazīdam. Un tā ir bijusi krietni augstāka nekā Vācijā, Igaunijā un Zviedrijā izmērītajās koncentrācijās augsnes paraugos. Teiksim, tā salīdzinot ar Vāciju, mums ir bijusi trīs reizes augstāka koncentrācija.
Un šī pati viela no kurienes nāk? Kas tā tāda ir? Kur tā sastopam? Tas ir kādas veterinārās medicīnā lietotas zāles?
Tas ir veterinārā medicīnā, jā, jā. Es jums precīzi nepateikšu, es neesmu farmaceits, piedošanu, bet to, protams, mēs varam pēc tam paskatīties sīkāk un nokomentēt. Jā, bet kas bija vēl arī interesanti pie augsnes paraugiem, ka vienlaiku šeit veterinārai zālē mēs atradām arī paracetamola koncentrācijas, kas bija augstākas nekā Igauņos izmērītajā augsnes paraugā. Respektīvi, četras reizes augstāk nekā Igauņos, bet tas arī tas, šīm te vielām nav noteiktas vides robežu lielumu vērtības, līdz ar to mēs nevaram pateikt, tas ir daudz, tas ir maz, tas ir labi, tas ir slikti.
Bet, nu, vispār jau viņām tur nevajadzētu būt jebkurā gadījumā, vai ne?
Nu, jā, vēlams, protams, būtu, ka mēs neatrodam nevienu no šīm te vielām.
Jā, bet, ja jūs reiz atrodat, tad, protams, es uzdod tālākus jautājumus. Nu, klausoties tajā visām pārņem sajūta, ka ļoti daudzas lietas pie mums ir tā kā sliktākas nekā citās Baltijas jūras valstīs, lai gan es saprotu, nedrīkst teikt, var sliktākas vai labākas var būt, bet, nu, tomēr, ja tās koncentrācijas ir krietni augstākas, nu, kaut kas tur nav kārtībā pie mums.
Jā, un šim te aspektam mums ir jāatrod iemesls. Ir arī ļoti daudzas vielas, kas mums varbūt nav pat konstatētas, kas ir citās valstīs konstatētas. Tas, ko mēs projekta ietveros savā sanāks, mēs esam runājuši arī, dzen, īstenībā ir mazliet atšķirīga zāļu lietošana, piemēram, Vācijā, un tas, kas tās zāļu formas, kas tiek lietotas Latvijā, Igaunijā, arī Somijā, mazliet mums atšķirās, piemēram, pretsāpju līdzekļu aktīvās vielas, piemēram, mums ir vairāk šis te diklofenaks, Vācijā ir mazliet cita viela.
Bet ja mēs skatāmies to Baltijas jūras reģionu valstu karti, tad nu, pieņem lielākā daļa, kas piedalījās arī projektā, nu mēs varam atrast tādus lielākos Baltijas jūras piesārņotājus šajā ziņā, vai tā gluži nevar teikt, varbūt, ka mēs tur esam priekšgalā?
Es domāju, ka nevaram tā teikt, jo ir katrai valstī būs kaut kāda viela, varbūt, kas būs vairāk. Vienā ziņā dažām vielām ir Polija priekšgalā, dažām Latvija, dažām Vācija, citām varbūt Zviedrija vai Somija. Līdz ar to tas ir atkarīgs iespējams arī dzen, no vietas, kur šie te paraugi ir ņemti, iespējams arī no laika, gada laika, kad šie paraugi ir ievākti. Mēs lielākā daļa no paraugiem visās projekta iesaistītajās valstīs notika rudenī un ziemā, 2017-18 gads. Un,
nu tad ir kā jābūt vienādiem. Plus,
nu,
mīnus tiem
plus mīnus vajadzētu, piemēram, augsnes paraugs, varbūt arī atšķirās, kad ir likti šie te kūts mēsli vai tam līdzīgi, varbūt, ka ir nācis virsū gripas laiks un ir lietot vairāk arī šeit preties, nu, dažādi līdzekļi un tam līdzīgi. Tā ka tas var būt arī tā diezgan lokāls rādītājs. Tomēr, nu, kopumā jāsaka, ka tās vielas ir konstatētas un tas ir, šīs te farmaceitiskās vielas ir atzītas arī kā aktuāla problēma, aktuāla vides problēma visā Baltijas jūras reģionā. Un ir aicinājums visām valstīm arī domāt par šo jautājumu, risināt, skatīties, kā varbūt ir arī citos basēnos, citās upēs, ne tikai projektā.
Ir jums tādi plāni tālāk Latvijā to darīt uz citām upēm?
Jā, mums ir plāns. Protams, mēs ņemam vērā, kādas ir valsts budžeta iespējas un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs skatāmies vairāk uz dažādiem šiem te finansējumiem dažādās programmās, un šobrīd mums ir neliels plāns īstenot vienu papildu pētniecīsko projektu Latvijā, Lietuvā, jo Lietuva šajā CV Farma projektā nav iesaistīta, lai arī lietuviešiem ir sava veida projekts, kur viņi arī kaut ko mazliet par šīm te farmaceitiskajām vielām pēta. Bet interesantākais varētu būt Latvijā izpētīt vēl un izcināt, kas un kā notiek. Tātad, vai mums, piemēram, no getliņiem kaut kas nonāk ar infiltrātu ūdeņiem tālāk vides ūdeņos, kādi mums ir slimnīcu noteku ūdeņi, tātad vai slimnīcus mēs varētu uzskatīt par tādiem kā galvenajiem zāļu radītājiem, vai tomēr tāds būs mājasēmniecības, tātad mēs paši. Un arī citi aspekti. Līdz ar to mēs nedomājam apstāties, mēs gribam iet uz priekšu un skatīties dziļāk un tālāk un vairāk.
Tā kā īsti tos cēloņus jau mēs vēl varam atrast tikai ar tiem papildus pētījumiem, tā vienkārši šobrīd paskatoties mēs varam tikai minēt, bet tad joprojām izskatās, ka viens no tiem iemesliem ir vienkārši zāļu izmešana, ja kas vismaz nu izskatās, jā, ka Latvijā ir liela problēma.
Un, ja mēs tā skatāmies, kādi būtu tie efektīvākie veidi, kā mēs varētu varbūt samazināt šīs te vielas, tad šis būtu pamat lauciņš, kurā strādāt. Tas pirmkārt nemaksā dārgi. Mums nav jābūvē papildu konstrukcijas, dārgas ozonēšanas iekārtas vai aktivētās ogles filtri jāuzbūvē attīrīšanas iekārtām. Tas viss, protams, pēc tam atsauktos uz mūsu pašu kā patērētāju maciņiem ūdens un kanalizācijas tarifā. Līdz ar to vienkāršākais veids un varētu būt arī efektīvākais. Tātad, ja mēs lietojam zāles, mēs viņas pirmkārt nelietojam pārmērīgi, mēs domājam līdzi, neizlieto to, mēs cenšamies savākt un nodot aptiekās.
Tad visam vajadzētu būt vismaz normas robežās. Ainārs mums šeit pirms brīža jau rakstīja, man jau šķiet, ka lielākā problēma ir tā, ka radot vidi piesātinātu ar antibiotikām, mēs radām baktērijas, kuras ir pieradušas pie tās vidas, un ar antibiotikām nav ārstējamas. Tātad te jau aizskars
rezistentās
baktērijas un to ietekmi uz vidi. Nu, kas būtu, sakām, Aināram, cik lielā mērā tā ir problēma, ka mēs sākam domāt, ja mums to antibiotiku klātbūtne vidē ir kaut kur konstatēta lielāka nekā vajag, tad kāds tas drauc?
Var piekrist Aināram, jā. Tātad, jo vairāk mēs lietojam zāles, kas nonāk arī mazajos organismos, taiskaitā baktērijās, protams, var izveidoties šī te rezistence, tātad zāles vairs mums neiedarbojas, un ja mums beigās ir saskarē organismā ar šādām te baktērijām, tad vairs nav labi, teiksim tā īsumā.
Tad, kad tās zāļu atliek vielas nonāk citos, piemēram, lielākos organismos, ja mēs vēl tās zīmējam scenāriju solīt tālāk, es nezinu, vai tas pārspīlēt, nepārspīlēt un vispār iespējams, var teikt tā, nu, kad, piemēram, tur tā zāļu viela sāk rīkoties vai reaģēt citādāk vai koncentrācija vēl vairāk palielinās, līdz ar to mēs tiešām veidojam kaut ko ļoti, ļoti bīstamu apkārt sev.
Es jums nemācēšu korekti atbildēt uz šo jautājumu. Tas nav mans pētniecības lauciņš līdz galam, bet, protams, ja mēs paši lietojam zāles, tas ir viena deva, ko mēs uzņemam. Tad mēs papildus ar šiem, piemēram, citiem organismiem apēdot, mēs uzņemam papildus vielas. Līdz ar to sanāk, ka mēs sevi tā kā zāļojam papildus.
Bet vai tās, nu, to mēs sākumā minējām, bet vai tās, jā, koncentrācijas tad ir vērā ņemamas, ko mēs tagad uzņemtu, piemēram, ēdot tur zivis vai gliemenes, un teiktu, jā, es uzņemu no kaut ko, kam reāli ir kaut kāda jēga, nu, varbūt tas ir tik maziņš procentiņš, ko...
Man šķiet, ka šis vēl nav tā līdz galam izpētīts un saprasts, cik liela ietekme beigās ir tā saliekot visas vielas un uzņemtos apjomus kopumā. Bet ir iepriekš arī Latvijā vēl papildus, bez šī projekta ir bijis arī tāds pētījums par to, cik daudz šīs te farmācijas vielas ir arī dzen tādās gliemenēs Latvijā esošajās. Un tad ir bijis, es atceros vienu publikāciju, vai gliemenēm arī sāpa galva, jo tur arī bija šie te pretsāpju zāļu apjoms diezgan ievērojams. Un tad arī kofeīna apjoms, nu, respektīvi arī viņi, ūdens organismi tā tad arī izdara mūsu
glāzi kafijas.
Glāzi kafijas, jā, varbūt negluži dienā, bet gadā droši vien, ka sanāk.
Bet ja mēs pēc tam dzērām ūdeni, nu labi, te jau stāsts atkal par dzeramo ūdeni, par ko mēs tam jau mums bija stāsts cirdams, un ja tā kofeīna klātbūtne tur ir, tad var teikt, mēs uzņemam, var teikt, arī dzerot ūdeni kafiju kaut kādā mērā.
Jā un nē, jo... Kā iepriekš tāls Juhna arī minēja, mums lielākā daļa tomēr dzeramā ūdens pirmkārt tiek iegūta no pazemes ūdeņiem. Un tie jau saucās salīdzinoši aizsargāti ūdeņi, un tur ir krietni mazāka iespēja nonākt šīm te piesārņojošajām vielām, lai tas varētu kaut kādā veidā atsaukties uz mūsu organismu. Ja mēs runājam par Rīgu, tad Rīgai, jā, daļa no ūdens tiek ņemta no Mazā Baltazara, kas ir virszemes ūdens, kas tiek filtrēts caur smilšu filtriem, un tādējādi mēs beigās iegūstam šo te ūdeni. Beigās Rīgas ūdens tomēr tiek dezinficēts ar šo te ozonu metodi, līdz ar to nevajadzētu parādīties šajā dzeramajā ūdenī šīm te piesārņojošajām vielām, farmācijas vielām.
Tātad par to mēs varam būt vairāk vai mazāk droši. Bet jautājums par to, kādu ietekmi šīs vielas rada uz vidi, kurā tās ir, nereti ir dzirdēts par šiem te hormonu preparātiem, kuru klātbūtnē pat zivis maina savu dzimumu vai kaut kā tur līdzīgi bija.
Jā, vai kļūst par hermafrodītiem.
Jā. Varbūt ir dažos vārdos iespējams izstāstīt, nu kas notiek tad, kad tās farmaceitiskās vielas dažādu veidu vielas ir tajās upēs, ezeros, jūrās? Tīri uz vidi, ko mēs jau šobrīd zinām?
Tātad viens varētu būt, kas parādās. Tātad ir šī te populācijas veselība, tāpat ir zivju veselība vai mazo organismu veselība. Viņas kļūst mazāk izturīgas pret dažādām slimībām. Un tas viens variants varētu būt, ka viņu organisms jau ir pieradis pie šīm zāļu klātbūtnes, un, teiksim, viņas savā ziņā ir atkarīgas no zālēm, un viņu organismi vairs nav tik adaptēties spējīgi vai cīnīties pret dažādām slimībām. Tad jūs jau pieminētais, kad estrogēnu ietekmē mums mainās tātad hormonālā sistēma, un dažiem organismiem arī dzen šī te... Vairoties spēja samazinās, un mēs esam redzējuši arī daudz fantastikas filmas, kad arī cilvēce ir apdraudēta. Teorētiski jā, praktiski pašlaik vēl neesam tik tālu nonākuši, cerams, ka nenonāksim. Tādā ziņā es gribētu piebilst vēl vienu labu lietu, kas notiek citās valstīs attiecībā uz medikamentiem, ka ģimenes ārsti vai speciālisti, dakteri, cenšās izrakstīt tādus medikamentus, kas ir mazāk vidēji kaitīgi, respektīvi viņām ir tāds pats efekts, lai mums samazinātu tur sāpes vai kaut kādas slimības simptomus, bet viņu tā ietekme uz vidi ir iespējami draudzīgāka, respektīvi, ka tā zāles pašas varbūt vidē daudz labāk sadalās, viņām nav nepieciešami kaut kādi ķīmiskie procesi, viņām šis notiek dabiskāk. Un tas ir jautājums, varbūt, ko mēs varētu skatīties arī dzen Latvijā. Protams, kā to panākt un izveidot, bet bīdīt vismaz tādu ideju.
Ja šīs zāles tiešām ir vienlīdz labas ārstēšanai, protams, tas ir naivi un nepamatot arī prasīt no cilvēkiem izvēlēties varbūt netik efektīvu medikamentu, bet draudzīgāku vidē, jo, protams, ka cilvēki rūpējas par veselību, savu veselību pirmām kārtām, tad tikai to saist ar vidas veselību kopā. Un noslēdzot pamažam šo sarunu, cik mums ir zināms vispār par to, cik ilgi šādas vielas uzturas vidē vai kas ar tām tālāk notiek. Nu, mums ir tāds atskaits punkts.
Nu, tā līdz galam nav. Ir vielas, kuras sadalās dažu stundu laikā. Ir vielas, kuras paliek vidē pat vairākus gadus. Un tas ir ne tikai farmaceitiskās vielas, bet arī daudz citas ķīmiskās vielas, piemēram, pesticīdi. Viņām tās dzīvot spējas laiks vai sadalīšanās periods ir ļoti dažāds. Un tas, kā viņas, piemēram, dabā sadalās, cik ātri, iespējams brīžiem ir arī atkarīgs no tā, cik daudzveidīgas tās vielas ir, vai viņas savā starpā arī dzen kaut kā reaģē un pārveidojas, vai nē.
Tā kā liela ķīmiskā laboratorija, var teikt, notiek gan augstnē, gan ūdenī, gan mūsu pašu tuvākajā vidē, kur dzīvojam. Nu, laikam secinājums viens, kamēr jebkurā gadījumā mums nav pilnīgi data arī par visām Latvijas tur upēm vai kādiem citiem satedzes basēniem, pavisam skaidrs, ka mums zāles vajadzētu nest vecās uz aptieku, nevis izmest vienkārši tāpat atkritumos vai noskalot tualetes podā, kas kāda atliecina Latvijā laikam diemžēl diezgan ierasta praksa joprojām.
Jā.
Vismaz to mēs varam darīt, un pavisam noteikti daļa vielu būs vidē daudz mazāk. Paldies par šo sarunu. Latvijas vidas ģeoloģijas un metroloģijas centra iekšzemes ūdeņu nodaļas vecākā speciālis Linda Fībiga šodien pie mums viesojās raidījumā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šai stundai. Skaņu režijā bija Rita Karnača un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena!